Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Pemerintah Victoria telah memilih front bench barunya menjelang pemilihan negara bagian tersebut pada bulan November mendatang.
Announcements made yesterday, replacements chosen today.
Duta Besar Cina untuk Australia mengatakan, meskipun hubungan yang berantakan antara Australia dan Cina, namun kebijakan kerjasama persahabatan Beijing dan Australia tetap tidak berubah.
And there's every reason for China and Australia to be friends and partners.
Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Crossbenches telah meluncurkan serangan pedas pada Perdana Menteri atas keputusannya untuk memotong staf penasihat mereka hingga 3/4. Beberapa pihak mengatakan langkah itu adalah serangan terhadap demokrasi yang membuat partai independen dan kecil tidak dapat menganalisis dampak undang-undang dengan benar. Anggota Parlemen Warringah, Sally Stegall, menuduh Anthony Albanese berusaha sembunyi dari pengawasan.
He has chosen to create division by basically gagging the crossbench, because the very real impact is hardworking staff that have contributed in the last parliament to all the policy solutions the crossbench has been able to put forward, from truth in political advertising to climate to anti-corruption. Three out of four of those across our offices will lose their jobs.
Pemerintah mengatakan pemotongan staf itu disebabkan oleh pengurangan anggaran secara luas dan berjanji untuk menambah sumber daya di perpustakaan parlemen untuk memberi bantuan kepada anggota parlemen crossbench. Pemerintah Victoria telah memilih front bench barunya menjelang pemilihan negara bagian itu pada bulan November. Jacinta Allen akan menjadi wakil premier yang baru dan Colin Brooks, Lisi Blenthorne, Steve Dimopoulos, Sonia Kilkenny, dan Harriet String akan menjadi menteri-menteri yang baru. Pergantian itu diperlukan setelah menteri senior James Merlino, Martin Foley, Martin Pakula, dan Lisa Neville mengumumkan mereka akan pensiun pada pemilihan mendatang. Premier Daniel Andrews mengatakan perubahan itu terjadi dengan cepat dan mulus.
When I came to this place 20 years ago, or when Jacinta came to this place 23 years ago, we weren't the premier and deputy premier. Like, people had to move on in order for us to get all the different opportunities that we've got to build experience, to build skills and knowledge. And it's why depth is so important. And it's why announcements made yesterday, replacements chosen today. Like, this has been an orderly, professional, seamless process, because we know that it isn't about us, it's about the people that we serve.
Duta Besar Cina untuk Australia telah menyerukan pengaturan ulang hubungan dan kerjasama yang lebih besar dalam pidato pertamanya sejak Partai Buruh berkuasa. Acara itu ditandai dengan beberapa interupsi dari sekelompok pengunjuk rasa yang prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara Cina. Sekitar 5 demonstran berulang kali menyela pidato Duta Besar Xiao Xian di Institut Hubungan Australia-Cina di Universitas Teknologi Sydney. Para pengunjuk rasa itu menyerukan keprihatinan mereka tentang Tibet, Xinjiang, dan Hong Kong sambil mengacungkan tanda-tanda yang mengatakan bebaskan Tibet dan bebaskan Hong Kong. Dalam pidatonya, Duta Besar Cina Xiao menyalahkan Australia atas meregangnya hubungan dan menyerukan agar pemerintahan Australia yang baru untuk meningkatkan hubungan melalui tindakan yang nyata. Meskipun mengakui hubungan yang berantakan antara Australia dan Cina, ia mengatakan kebijakan kerjasama persahabatan Beijing terhadap Australia tetap tidak berubah.
The recent years of our relationship has been a difficult period, undeniably. China's development is an opportunity instead of a so-called threat to Australia. And there's every reason for China and Australia to be friends and partners rather than adversaries or even the so-called enemies.
kita menuju ke G7 menjelang dimulainya konferensi hingga 1.000 pengunjuk rasa telah berkumpul di Munich dengan peserta mengenakan kepala besar para pemimpin G7 dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. KTT itu berlangsung di Scholz-Elmau di Bavaria pada tanggal 26 sampai 28 Juni. Puluhan ribu pengunjuk rasa diperkirakan akan berkumpul di Pegunungan Alpen, Bavaria, untuk pertemuan para pemimpin kelompok G7 itu. Berbagai tuntutan mereka termasuk penghentian penggunaan bahan bakar fosil, pelestarian keanekaragaman hewan dan tumbuhan, keadilan sosial dan peningkatan perjuangan melawan kelaparan. Tobias Hauschild dari Oxfam, Jerman, mengatakan tindakan nyata diperlukan untuk menangani berbagai krisis di seluruh dunia.
That means the G7 have to act immediately. They have to fight hunger, inequality and poverty. They have to do more against climate change. And they have to ensure that everyone worldwide gets access to vaccines, medicines and diagnostics in times of the COVID-19 pandemic. And that means they have to put people before profit.
Dalam peristiwa lain, Iran dan Eropa telah mengkonfirmasi dimulainya kembali pembicaraan nuklir yang telah terhenti selama berbulan-bulan. Joseph Borrell dari Uni Eropa telah membuat pengumuman itu setelah bertemu dengan diplomat top dari Iran di Teheran. Kunjungannya merupakan upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Borrell mengatakan Rusia tidak lagi keberatan dengan kesepakatan apapun. Ia mengatakan ia tidak berpikir perang di Ukraina membuat segalanya lebih sulit.
But it's making things more necessary. The world today is much more insecure. This war is going to jeopardize a lot of things. It's creating price crisis on energy and food. In many countries, mainly in Africa, this will create social unrest. So the more supply of oil, the better.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya akan mendapatkan kembali kendali atas semua kota yang diambil oleh Rusia, termasuk Severodonetsk. Pasukan Ukraina telah meninggalkan kota yang hancur itu setelah beberapa minggu bertempur di sana. Rusia kini menguasai hampir semua wilayah Luhansk dan sebagian besar Donetsk yang bertetanggaan, dua wilayah yang membentuk Donbas. Hal ini merupakan kemunduran terbesar Ukraina sejak jatuhnya Mariupol. Namun Presiden Zelensky masih unjuk gigi dan mengatakan tidak ada rudal yang akan mematahkan semangat Ukraina.
Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний прорахований тиск.
It's not just the destruction of our infrastructure, it's also a very cynical, calculated pressure on the emotions of our people. But we will not be under pressure, we will apply pressure. No Russian missiles, no strikes can break the spirit of Ukrainians. And each of their missiles is an argument in negotiations with our partners.
Kita menuju ke Oslo, di mana Perdana Menteri Norwegia mengatakan penembakan mematikan di klub malam di Oslo sedang diselidiki sebagai tindakan teror. Polisi telah mendakwa seorang warga negara Norwegia berusia 42 tahun dengan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan tindakan teroris. Pria itu yang berasal dari Iran telah diinterogasi oleh polisi pada bulan Mei dan dianggap bukan ancaman. Ia telah dianggap oleh pihak berwenang sebagai diduga radikal Islamis sejak tahun 2015 dan memiliki riwayat penyakit mental. Dua orang tewas dan 21 orang terluka dalam penembakan yang menargetkan sebuah bar gay di depan parade Oslo Pride, yang menyebabkan acara itu dibatalkan atas saran dari polisi. Perdana Menteri Jonas Gahr Støre mengatakan komunitas LGBTIQ+ telah menantikan parade Pride tersebut.
We had expected a lively and enthusiastic parade through our streets of people celebrating Pride after 3 years of pandemics and other standstills. Instead, we have a dark day where terror struck Oslo this night. Everything indicates that this has been an attack by extreme Islamists. This is under investigation, and I cannot draw conclusions from that investigations, but we have two people killed, 21 people injured, and a lot of people afraid.
warga meletakkan kartu, bunga, dan bendera pelangi di luar lokasi penembakan tersebut. Seorang saksi mata memberikan penjelasannya tentang peristiwa itu.
I was there last night and thankfully I went to Elsker right before it happened. So we were there and we got lucky.
I think it's quite sad. Like, I didn't expect this to happen in these days.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.